su fekkee ne waaji kalaami amul ay seere, dañuy wax kañu kalaami ne ko kon waatal miim rek dem saw yoon. Ci kaw sax loola di alal mbaa muy luy dellu ci alal. De bu fekkee day loo xam ne ñaari seere yu maandu ñoo ko mën a saxal, te moom mi kalaami mu andiwul benn seere, waxi kese rek la yore, du aajowa sax kon kamuy kalaami di miim mbaa dara. Niki bu jigéen ne woon ak góor takkoon nga ma yaay sama jëkkër, mbaa góor ne jigéen takkoon naa la yaay sama soxna. Kuñ ci wax loolu nga wedd rek xam nga ne sëy moom ñaari seere yu maandu ñoo koy mën a saxal. Kon nag ka wax loola bu fekkee waxi kese la yore, kam ko wax tamay miim moom du aajowoo muy waat mbaa dara, day demu yoonam rek. Wal xukumu atte ba fil mashhuri, ca lañu siiwe xaysul muddaha, nekk na fa kañu jiiñ xalihi ci moom. Al muddaha xalihi mooy kañu kalaame. Fil usuli, ci cosaan ya, wal maali ak alal ja, maxan boole seen. Day wax nag bu fekkee ne waa ji kalaame département ba mu nekk attekatu boppam la am, kañu kalaame itam département ba mu nekk attekatu boppam la am. Léegi nag kan ci ñoom ñaar mooy fekki moroom ma ñu atte ko? Saye boo takk rek ne moom al muddaha xalehi muy kañu kalaame, bu fekkee ma nga fu mu dëkk faw rek waa ji ko kalaame moo ko war a fekki foofa ñu atte ko foofa. Duñ seet nag booba ba xam ndax lañuy xëccoo day al usul, usul ay cosaan mooy suuf, mbaa lu cay takk ne ki garab ak tabax, mbaa day alal ju ràññiku lu jublu ci almaal, dafa jublu almaal almoyen, mbaa sax muy lu nekk ci aw loos rek, maanaam li ñuy wax bima fi dimma, loo xam daal ko koo jiñ rek ne amel na ma ko, waaye du jëm ju ràññiku ni ki joxoon naa ko fukki junni ko wurloobu rajo, mbaa lebaloon naa ko fukki junni fayu ma ko, yu mel noonu mooy lu nekk ci aw loos yépp ci yam moom daal. Ndegam waajama ma nga ci dëkk ba mu nekk tukkiwul deful dara. Waa ji ko kalaami muy al mudda yi moo ko war a fekki foofa ñu lijjanti ko. Wa yatlubuhu, dana ko sàkku xaysu yul fiihi, fu mu ko fekkee bima, ci la nga xam ne fi zimmati, nekk na ci baat, wa xaysu aslun, ak foofu xam ne cosaan tamma, nekk na foofee. Bu fekkee kañu kalaami nag daa bàyyikoo ci ab dëkkam tukki feneen, waa ji ko kalaami nag fekk ko foofa, lañu am lente bay xëccoo bu fekkee day suuf mbaa luy taq ci suuf, mbaa muy alal ju ràññiku niki ab rajo, mbaa fas, mbaa montre. Kon moom foofee mu ko fekk, bu fekkee fa la suuf sa itam nekk, mbaa alal ju ràññiku joojee niki fas ba, mbaa rajo ba, mbaa yooyu, ba tey kon mën na koo taxawu ne ko bala ngaa jóg fii lu àtteno. Waaye nag bu fekkoon ne suuf sa wala alal ju ràññiku joojee nekkul ci béréb boobu kat, moom yi al mudda yi aji kalaame ji du mën a forcé al mudda ha xalihi ka mu kalaame ne ko fii ma la fekk bala nga fee jógee lu àtteno déedéet. Mu des nag bu dee lu ñu gàddu ci loos rek moom la koy jiñ ne ko ameloon nga ma nàngam daala ko lebaloon bàyyi demee noonu, kooku moom moom mañ kalaame muy al mudda ha xalihi bu xasee génn ba nekk feneen rek, fu ko waa ji fekk ak fu mën doon rek mën naa doogu ne ko li nga ma ameel bala ngaa dem ñu àtteno. Moom la saraa bi wax naa yaani annal muddaha fii imma an yakkoona usulan saabitatan aw maalan muayyanan ka tawbin aw maalan fi dimma ci wal muddaha xalehi imma an yakkoona muqiman aw musaafiran fa in kaana muqiman falaa tuqaamu xalehi dawa illaa fi maxalli iqaamatihi xalal mashhuri sawaaun kaana al muddaha fiihi fi maxalli iqaamatihi am la wa in kaana musaafiran tooliba bima fi dimmatihi wa kaza in kaanat il usulu aw il maalu al muayyanu fi l maxalli allazi wujida fii tak-tak bàngoo ko. Daa wax ne lañ ñu xëccoo moom benn muy suuf ak luy taq ci suuf, mbaa muy alal ju ràññiku ni ki xaram mii, mbaa tiise bi, mbaa rajo bi, mbaa oto bi, mbaa muy loo xam ne dañ ko gàddu rek ci aw loos ca nañ ko waxee waye du jëm ci ragniko niki rek mu ne ko amel nga ab jooni banangam kañu kalaame itam ben ma nga fam dekk wala mu genn di tukki bu fekke ne mom ma nga fam dekk te niñu ko waxe ñaar departement yi bokku ñu kulen di atté faw mom mi nga xamne mo kalaame moy fekke kamu kalaame muy al mudaha alayhi ci bëre bu ñu atté ko fofu mo xam nak lola suuf la balu cey tak ba aljiragniko mom dal faw rek mo koy fekke ndegam mom tukki wul deful dara mom momé ñu kalaame su fekke nak mom ñu kalaame dafa genn ci tukki nak waji ko kalaame dogalé ko nak fofu mo am tekkalé bu fekke lañu xëccio day bima fi dimmati manam lo xam dal diñ ko ko waye nekul lu ragniko niki rek amelon nga ma am xar ba ab radio ba montre demé nonu kon fu ko fekk rek man na dogo ci bala nga dem lu atino batay bu fekke ne lola souf la mba li tax ci souf mba sax al ragniko niki fas yi mba xaram yi mba bay yi mba auto bi wajjo ye ñu kalaami nak genn di tukki kiko kalaami dab ko ci tukki ba te biro doom mu ko dawe kat fa la souf sa nek mba al ragniko jojje ko it fofu man na dogu ne ko bala nga jugge fi lu atino fekkone ne bereb bi waji kalaame fekk kam kalaame kat bokku do bereb bu suuf sa nek mba aljuraniko ja kon kat du ko sañu taxawul ne ko faawnu atinu bal nga dem wal moy tekkale bi wa qaddima jita lefna as-sabiqu aji jitu ja lil qisami ñel xolonte ga su fekke ne ñe bëgg ku len atté dañu limu kon mom mi aji atté ji na seet ko fu ñeek bu ñeek ko atté mu dem yoonam tegalé ko nona lumay nak da ca am ko xamne kat day tukki ñu war ko dimbalé mu lijeenti ko dal dem mba bok da am bir mo xamne kat da mata atté fa sa say sa ndax ak yal da ca nek niki dañu xëccu mbirum ci kër ak jabar té lolu xam nga bu ci yéxé rek goor ga mën na wé ci sey bo xamne xamuñu ba xam baax na ci yoon wala baaxul ci yoon lu neñu ko wara gaaw lijeenti fa sa sa mu dox waye bu fekke lolu amu ci mom ga jitu nako jital tek ci ka ca top rek ndax ku ne bëgg na dem wal mudday patay jitu lefna aji kalaame ja nil ba yëm ci jëkke bir kalaame ci wax ja batay bu fekke ni arté kat bi xamé na kan mo kalaame ak kan lañu kalaame day wax kon aji kalaame ji ne koy waxal mu deg su waxe ba agal nak mu wax kañi kalaame ne ko ah limu wax kat jarna tontu kon tontul su fekke nak aji kalaame ji waxna ba agal way lam wax du dara lim meuna deg kon atakat na wax kagn don kalaame ne ko demal so yoon li nak moy bu fekke ne mo meun na xame kan moy al mudday ak kan moy al mudaha alayhi buñ toge fi kanamum nak kenn ku leena pat té mo ci bopam xamewul kan mo ci al mudday ak kan mo ci al mudaha alayhi am ñu nekkon da leen di laaj ba xam kan mo ci aji kalaame ak kan mo ci kañu kalaame am ñu ne dédé du ci laajante dédé pat rek li yag yag xeyna da na am ku jekki jekki ci ñom ñaar wax da bëgg wax né yaani ifajtama khusumun fi mahallil qada'i qaddama al qadi as-sadiq minhum maji'an illa an yakuna fihim musafirun aw yukhsha fawatu ma fihi al-qusumatu fayuqaddamani ala sariqi wa yuqaddimu al-qadi al-mudda'iya bil-kalami wa yusakkitu al-muddaha alayhi hatta yantahiya kalamu wa in sahhat da'wahu amara al-muddaha alayhi bil-jawab wa illa tasihha da'wahu sarafahu hana هذا إذا ميز القاضي المدعي من المدعى عليه فإن جلس أمامه وسكت ولم يميز بينهما فقيل يسألهما وقيل يسكت حتى يبتدئه وحيث قسم فوق من أجخلو يدعي دنواته حال قسم منهم أجخلو فصرف نغلي والبتي يومي آته ومن يسبق وجيتوات فذاك كوكي المدعي مو أجواته جا da bëgg wax ne aji atay ji bu fekke ne ñaar ñuy xulo dañoo tok fi kanamam ñu xëccu kenn ku ci ne man may al muddahi aji kalame babo kenn ku ne man may al muddaha alayhi kañu kalame waye mom nak bu ñu ci wax kenn ne ko wax nga deug kon ñoom ñepp na leen wax ni leen dem leen bu leen ne dem leen lu yag yag xeyna du ñak ku ci ñëk ñëwaat morom ma ku ci ñëk ñëwaat rek mu japp ne koko moy al muddahi aji kalame ja waman lajja ko xamni nooruna izaka ba lolé do ye kon woyef ko li qurhatin jëm ci tagoy bant hinda jahli sabiqin fa reeri aji jitu aw muddahin wala aji wote neena bu fekke ne atakat bi amul nen lu meuna def ba xam kan mo fa ñëk ñew ca fa ñi atté bam ñëk ko atté dañ koy xëccio ku ne ma ñëk ñew mba xamul kan mo ci al muddahi aji kalame te kenn ku nek neena man may al muddahi te amu ci melni gexé kon neena sey bo mu tege koy bant bu re ci bañu xëccio jitu ga ku mu bantuk jitu ga rek mu ñëk la atté bu re bañu xëccio man may al muddahi wala man may al muddaha halit ku ci bant ba fetel rek mu fetel la lola faslu li ab dog la fi rafil muddaha ci yekati kañu jiñ halih ci mom moy kañ kalamé rek wama ak la nga xamné yul haqu def nako yégal bi ci mom day bëgg wax nak kañu kalamé bu féké nekul ci fañi atté duñ wara def ba andiko ak yu aju ci yoy lay bëgg wax يعني أن هذا الفصل يبين فيه ماذا يفعله القاضي إذا كان المطلوب غير حاضر مجلس الحكم وهو لا يخلو من أمور إما أن يكون خارجا عن منطقة حكم القاضي لكونه متوطنا بغيرها وتقدم أنه لا يطالب إلا في محل إقامته راجع ما تقدم وإما أن يكون في ولايته فإن كان فيها فإما أن يكون في البلد أو يكون خارجا عنها وفي هذه الحالة إما أن يكون بعيدا عن محل القضاء وإما أن يكون قريبا وفي هذه الحالة إما أن تكون الطريق مأمونة أم لا ديلر تلوبي lu atakat bu wara def bu fekke ne kañi kalamé nekul jotaay bañi atté loolu neena mën ta genn mbir yi ben nga xamné koké ñu kalamé bokul ci département bi nga xamné mom la atakat bi yilif wala bok mu bok ca bu fekke ne légui bokul ci département bi mu yilif moy leñu wessu won ca wal hukm fil mashhur haythu al muddaha عليه في الاصول والمال معه su fekkene nak koke ñuy kalamé ngi bok ci département atika bi su baba nak ñu sét ben nga xamné mo mañ kalamé nekkul ci jotaay bu wayé mu nga ci dëkk ba dong ba nga xamné genn dëkk ba batay bu fekké nekkul ci dëkk ba man na sori man na jégé mo xam dekk bu nekk da jégué mbada sori yoon wañu aw ba ñew man na am sécurité jamm ak kulute man na ko baña ngir yoy nak mom lay bëggaté wayur faama def na yëkëti ghayrul ghaibi kudul aji fadu ja bil irsali ci yonne ga ma makhilat and ak firnde bi ci dhi talibi ci deggaluk aji kalamé ja su fekké ne kañi kalamé téw fu wayé ci dekk ba dong la nekk ni waxe mom mi talif moy bu fekke kikoy kalamé nam waxe melna ni kat mo am deug kon say bo ñu woy kamuy kalamé wax ji gëna wër nak moy dagam ki ñi kalamé mom ci dëkk bi dong la nekk donte waji koy kalamé waxul li wone ni sax mo nekk ci dëgg yi du té say bo ñu woy koké muy kalamé waman yahil kuwaj hala yashir al amyal ci aji neewi milia fal kat bu kon bind ga kafil aji doyla fihi ci mom ma amni subuli andak wolu yon ya su fekke kañi kalamé genn dëkk bi waye taxul nak mu soré nona ikil tollu ci benn bërit ba dal fam nek ak fi dal mom gennul rek distanceu doxu wañi 72 km dal mom fam nek genn ko benn yoon kon na at kat bind lettre ne ko ñëwul mba mu yobla ci lu ci def rek baxna waye nak day fekk waja budé ñëw yoon momi aw am sécurité nga xamné budé ñëw it jamm rek ay xew bu fekké né yoon amul sécurité mom daanu ko wax mom la sara bi waxna yaani idha kana al matlub hadiran fil baladi wa ata at talib bima yusaddiqu da'wahu fa inna al qadhi yarfa'u al matlub bil irsal li yahdhur majlis al hukm wal 'amal 'ala khilafi ma masha 'alayhi an nadhim وهو الإرسال خلفه ولو لم تكن مخيلة للطالب وإن كان خارجا عن البلد بنحو بريد فيكفي لجلبه لمحل القضاء أن يكتب له بالحضور بدون إرسال رسول وله أن يرسل رسولا وهذا إن كانت الطريق مأمونة ولا يرسل في البلد ولا يكتب له في هذه إلا إذا صحت دعوة الطالب لديه خوف أن يقصد تعنيته لا غيره su fekkene kañu kalamé nekul ci bir dëkk bu wayé fa mu nek dal mom gennut distance doxu wañi nak li ko daan tololé 72 km ba ci 83 yi demé nonou féké ni fofu rek la nek dal tayit budé ñëw di wuy ci yoon wu amna sécurité tayit ki nga xamni moko kalamé kat andi na firnde ji woné né mo am dëgg lolu ci la tax dañuy bañ bu féké ni andi wut firnde ji woné né mo am dëgg ñu sonal koko bamu ñëw té du jariñ dara kon nak bu ci yoy tassé dal na atté kat ba bind lettre koké ñu kalamé ko ñëwal wuyisima bu ko neex itam nak yonné ci ndaw wa kutiba bindefna di am salil qawmi ñeel ko gën ci nit ña maha bo din and ko sori aw makhafat wala ak ragal dañ koy wax ne ko an e ifal defal ma la nga xamné jibu dana war imma bi islahin ben ci yewenal seen digënté manam ñu yewenonte ñom ñaar aw ihrami wala fayloga aw azhiji wala nga genné al matluba kañu kalamé dil xisaami jëm ci xulonté fi ci kanam atté kat bi da wax né bu féké né kañu kalamé mom fam nek dafa sori nga xamné genn biir tax wañi di nga waxoon mba bok sori wul sax way yoon wo mom am nañ ci ak ragal ñu xasse am ci yoon ak ragal mom fofa jégué nek ci biir 72 km yi nga waxone ak mu genn ko ñoyamo lu ci mën doon dal li moy atté bi ki nga xamné moy al qadi day sét bërepp bobé nga xamné fa la kañ kalaamé nek ko xamné doylo nako ci xam xam ak ak mandom day bind ko ké né ko ñaar ñi da nga sét seen digënté bu xam su fekke xam nga kan mo nek ci deug nga jox ko deug ga xamne bu ci amé ko wara fay ñu fay loko bu fekke ne itam fay waru ci ñu ne ko fay waru ci bu fekke ne nak xamo nokoy lijeenté ci deug deug nga wax len kon li yewé non té su fekke ne nak xamo li deug awale len ci mëno leena wax bañ yewé non té itam kon nak sey bo dal di yebal koku ñu kalamé mu ñew fi ñu atté ko fi loolu atté kat bi wax ku baax koké nga xamni ma nga ci bërepp bobé kañu kalamé nek té mu doylo xam xamam ak ku mandom saraba dafa tambalé ci wa hukum man fi masafati al-qasr annahu la yursilu khalfahu illa iza sahat da'wahu ladayhi كذلك فإن كان خارجا عن مسافة القصر أو كان فيها إلا أن الطريق غير مأمونة فلا يطلب جلبه لمحل القضاء بل القاضي يكتب لأمثل شخص يعلم الأحكام أن ينظر في مسألة القسمين بالوجه المرضي إما بالصلح إن لم يتبين له وجه الحق وإما بالغرم أو عدمه إن تبين له وجه الحق أو إن لم تفصل بينهما بصلح أو غيره فارفع المطلوب للقسام لدينا ثم إن حكم المرسل إليه بينهما بشيء نفذ إن كان صوابا manam ko ke nga xamne atika doylo nako ne ko setal ma digeenti sawaji nek fofu ak ki nek fi ta diko kalamé setal lu ci yalla nga def ko ci boko mané néna bu sété na ci yalla atika bi xol lolé mu juk day dal di wël lola wa man hasa ku moy al amra ndigal la wala mi yahdur te nguuta tew to bi hakon kastef halihi ci mom ma la nga xamne yuhimmu ho dana ko yittel ta yartafi ngir mu yekati gu moy ngir mu ñew rek nango wuy ci manam bu atikat bi waxe kenn ko ñew wuy ci ma ba ku bax ko ke ñu waxal ne ko bo leen defare te mënu ñu defaro yebal ko ku mu ñew ku ci man doon ko ke ñu war yebal ne ko demal su bañe nangu wuta ñew dañuy xet lo xamne lu mu mom la té ñak ko dana ko diis ku dox digënté mak mom dal dana sonn niki ak neegam ba boutique mbam yi jaayé ak dañu nonu kay kasté nak boutique mbobé mba neegam mbobé na sét nam ko kasté ba nga xamné su waji ñëwaaté mom ci bopum don ko jëma dindi buñu xol rek xamné ñëwon na fi don ko jëma dindi li jublu ci lool nak moy lolé nga xamni mënu ko ñak buy neek ba boutique ba mu di tol ba bu di ab sam guet ga buñ doxé digënté ak mom rek wo giñ koy wotém bañ lu metti metti faaw dina wul boutique wuñ ci watax fara bina yaani anna man talabahu alqadi aw al-amthalu al-mursalu ilayhi li hudhuri mahalli alqada'i famtanaha min al-hudhuri واختفى في بيته أو غيره فإن القاضي أو من تنزل منزلته يحجز على أهم محل له من دار أو حانوت بأن يجهل على الباب شمها شمه بيفري صندل وعي لنك وقت سير بيغا خامني مولاني كاستي سير سير أب ماتير له بأن يجهل على الباب شمها أو غيره ويطبعها عليه بالطابع والحكمة في ذلك كي يحضر مجلس القضاء وأجرة الهون طيق دولة على صاحب حق ورن بروم أق دا وخنا جلي غني جلي كانيو كلامي بم نيوتي بير بي ني اتي سو فكي امنا فري يون تي ورا فاي فري يوي واجيغا خامني مو كلامي moko wara fay numay nak koke ñu kalaami day ku deung rek waye xamna ne li aqla ju wara fay mu gantu ko nak deung rek bañ manante ko bu andi ko su boba nak kon mom ci bopam fereñ fere ci jeli ko andi mom ci bopam mokay fay ki kalaami mom du fay dara wa taxmana wa tustahaqu def nako yey mom pay ga min si waxu ci kudlu mom wa ci kudlu borom aqja in alad dem dafa khutant khutant moy khulo bu metti ak deng gu metti mom la sara bi waxna yaani an ujratal jalib lil matlub ila mahall al qada al aslu fiha an takuna hal al talib idha lam yulid al matlub fi ada'i ma alayhi fa in alad fa alayhi al ujratu لأنه الظالم بلدده وهذا إذا لم يكن للهون شيء من بيت المال ونهوه وإلا فلا يؤخذ من أحدهما شيء da wax ni nak bu fekkone ne ndaw lay jeli kañu kalamé dañ koy fay ci beyti mal batay nga xamné kon ci beyti mal lañuy génné féré ya koy jeli kon ki kalamé du wara fay dara ci lola kañu kalamé it nonu du wara fay dara ci lola waye nak bu fekké né beyti mal amut bo xam ci lañuy génné féré yi ñu jëlé ko ké ganto ñew kon kat ni ñu ko waxon lay doon rek ben ka kalaami war ko fay fay ko mba kañ kalaami bu dé ku dëng war ko fay fay ko fofu la kasset bi yam
fasmu ni ben dog la fi maj fi masaila ci ay masala min al qada'i ci até aw dañu wax nak ay mbir yo xamné ki até war nako jëfé sam ko bu baax dañ ko xat walaysa bil jaayisi dir mi aji dagan lil khadi ñal aji atte ji an yu nafiza muyel atte wa iza lam yuddu ndem feñut waccul hukmi anam ko atte wa nana ki atte mum bala atte men mbir ni atte na ci nangam nako leer nañ ni waye li fi mo ci am amono digu ak lu ko ci leñu rek bu ko bu ko atte bala mo atte rek lamuy atte nako leer nañ nga xamne mo dina ko wër ni li muy atte mom moy deug moy yoon wa ولا وحنا يعني أنه لا يجوز للقاضي أن يفصل بين القسمين وينفذ حكمه إذا لم يتحقق الدعوة ولم يفهم من القسمين مرادهما بل يصرفهما عنه إلى مجلس آخر ويساور العلماء فيما أشكل عليه فإن حكم بالحدث والتخمين نقض حكمه ولو وافق الصواب أعنينا بهيك نسخ amna ci liko jaaxal day wax ñaanu ñaanu xëccoo ne leen dem leen ba nangam su ko defé ba lañu ñëwaat mën fi disonté ko mo xam xam ci loolu ko ci jaaxal ko xam ba lañu ñaanuwaat mo am ci liko leer waye neena bu atté ci taw loolu leeru ko dama la fekk long ci lako tek donte depo nak la waran atté bi nga xamé ne mom bobu leeru ko won rek ci jëf jaaxal la nekkon da dëgër bop rek ñu tebbi atté ba tawsul hu yewenon tega yastabdihi dana sakku leho ñal ko en afkal ndem lentuna hukumul abate neena nak bu fekke ni atakat bi mbire ngi ni mo xamne jaaxal nako disone ci borom xam xam ni sax waye taxul dal mo am ci liko leer deug deug fum ko waraw deug deug baté ko lolou la koy waral moy ben tekte lañ ko jox dafa safanonté ba jëmi xéré ci bopam ñoo safanonté lol té ñu ci jël kenn baye kenn kon neena sey bobu wax ñaar ñu xëccu ne leen ñoy nonté leen defaro leen kon lolou mo ci tané يعني إذا أشكل على القاضي الحكم في مسألة ولو بعد مشاورة العلماء ولم يتبين له وجه الحكم فيها لتعارض الأدلة أو البينتين كن دعا القسمين للصلح وإن تهين الأمر أن يكون الحق دقنا فلا كن دمنا ووتي يوننت لأن دعا خسن نيوتي مم تخلني لكي أمي دقنا فهو مجحكو دق ويجامنا دني يوننت لين ndagam deug ñew na mom nako até rek law in tabayyana lahu wajhul haqqi fala yajuzu lahu harbu sulhi alayhima bal al wajibu infazul hukmi illa fi ba'dil qadaya yati bayanha amna yenn mbir yo xamne mom lu ko leer na li moy deug na gën moy baña jek jek até ko ndax deug dafa wex ta amna ño xamne boko tege sen kaw mu jël fitna mom lay bëgg wax ni may malam yaxaf li fi ragalut bina bizil ahkami ci ajwi atte fitnatun fitna aw shuhna ulil arham wala bagnelu worom jegeñale ga nonu su fekke xamna deggi waye bu ko atte fitna doxé ca niki waye nga xamne mo ñak deug mom ko xañ deug rek bañu tuju def lo xamne fitna ju reey mo ci juré yo xamne tal fitna jo xamne kenn do xam ko lay fay wala ñoom ñi xek mbiri ñi ay bokk yo xamne bu atte ci deug ga num doon rek ci lañu doxé bokk ko tass ci lañu joxé nononté bokk nga tass bo wutut pep kon na leen wax ñewononté la deugay leer leer la wax ñewononté rek mu lay wax na yaani an al qadi yajib alayhi infadhu al hukm idha tabayyana wajhuhu kama taqaddama illa idha khafa fitnatan tahsulu min jihati al mahkum alayhi aw khafa wuqu'a hadawatin bayna al aqaribi aw dhawi al fadli fayatahayyanu alayhi hina isin طلبهما للصلح ñena kon ne wax leen kon ne dañ wax kon ñewé nonte dañu ragal nañ ci yoy fa inim tanaha min as-sulhi man lahu al-haq hukima lahu manam nek nga xamni mom mom deug te deug leer na ne moko mom bu ne man du ñewé nonte faaw ñu fekk ci ko atté ko ci deug taliba yewé nonte ga faaw dana ajeew koko nangu yewé nonte gi wa khasmun aji khulu in yahjis don dana lot han ilqa'il hujaj walis sanni laye ana walis wax laye limo jibin ngir sabab luqina ha kon sahif koko wala haraja temu ben bakar ci lolu nana bu fekke ni atagat bu gis na ne diw mi mom na wara waxe yobbu ko ben fofu la xelam tollu mba jamono yi dafa gëlem melni ku jaxli mu taxaw ci kanam mbolo mba yoy neena koko lepp lo xamni ni lu koy xagn deug la ta